37. kafli. Besalel gerði örk úr akasíu viði. Hún var hálf þriðja alin á lengd, hálf önnur á breidd og hálf önnur á hæð. Hann lagði hana skýru gulli bæðað innan og utan og hann gerði brún úr gulli umhverfis hana. Hann steypti fjóra hringi úr gulli og festi á fjóra fætur hennar, tvo hringi á aðra hliðinnar og tvo á hina. Hann gerði stengur úr akasíu viði, lagði þær gulli og smeygði stöngunum í hringin á hliðum arkarinnar svo að hægt væri að bera örkina. Hann gerði lok úr skýru gulli. Það var hálf þriðja alin á lengd og hálf önnur á breidd. Hann gerði tvo kerúpa úr drifnu gulli, einn fyrir hvorn enda loksins. Annar kerúpin var á öðrum endanum og hinn á hinum. Kerúbarnir breiddu út vængina upp á við svo að þeir huldu lokið með vængjum sínum og sneru hvor að öðrum. Ásjónur kerúbanna sneru að lokinu. Hann gerði borð úr akasíu viði, tvær álnir á lengd, eina alin á breidd og hálfa aðra á hæð. Hann lagði það skýru gulli og gerði gullkant umhverfis það. Hann setti þverhandarbreiðan lista á allar hliðar þess og brún úr gulli á listan. Hann steypti fjóra hringi úr gulli og kom þeim fyrir á fjórum hornum borðsins þar sem fjórir fætur þess eru. Hringirni voru þétt við listan svo að hægt væri að smeyja í þá stöngunum til að bera borðið. Hann gerði stengur úr akasíu viði til að bera borðið og lagði þær gulli. Hann gerði áhöldin sem áttu að standa á borðinu, ker, krukkur, könnur og skálar fyrir dreypifórnir úr skýru gulli. Hann gerði ljósastikuna úr skýru gulli. Hann gerði ljósastikuna með drifnu smíði, bæði stéttennar og fót. Blómbikarar hennar, knappar og blóm voru samföst henni. Sex armar gengu út frá hliðum hennar, þrír armar frá annari hlið ljósastikunar og þrír frá hinni hliðinnar. Þrír bikarar í lögun eins og möndlu blóm, hver með knappi og blómi, voru á fyrsta arminum, á næsta armi þrír bikarar í lögun eins og möndlu blóm með knappi og blómi og eins var á öllum sex örmunum sem gengu út frá ljósastikunni. Á sjálfri ljósastikunni voru fjórir bikarar í lögunni svo möndlu blóm með knöppum og blómum. Einn knappur var undir tveimur neðstu örmumennar samfastur ljósastikunni, einn knappur undir næstu tveimur örmum samfastur ljósastikunni og einn knappur undir tveimur efstu örmunum samfastur ljósastikunni. Þeir voru undir sex örmum ljósastikunnar og gengu út frá henni. Knappar hennar og armar voru samfastir fætinum, allt drefin smíð úr skýru gulli. Hann gerði sjö lampa úr skýru gulli fyrir ljósastikuna, einnig ljósa söks og skarpönnur úr skýru gulli. Hann gerði hana og öll áhöld sem heyrðu henni til úr einni talentu skýra gulls. Hann gerði reykelsis altarið úr akasíu viði. Það var álnar langt og álnar breytt, ferhind og tveggja álna hátt. Horn þess voru áföst við það. Hann lagði það skýru gulli bæðað ofan og hliðum og horn þess. Hann gerði brúnur gulli umhverfis það. Hann gerði tvo hringjur gulli og kom þeim fyrir undir brúninni á báðum hliðum þess til að smeyja í stöngum til að bera það. Hann gerði stengurnar úr akasíu viði og lagði þær gulli. Hann gerði hina heilugu smurningar olíu og hið hreina ilmandi reykelsi af hætti smyrslagerðar manna.